Pertur, mende erdi arrasto baten bila. Aitor Biain, Josu Alberdi. Donibane Loizunen Lapurdi ikusi zuten azkeneko aldiz. Gaua bizitoki zuen apartamentuan eman ondoren goizeko 9etan atera zen etxetik. Ustez, Konsolation izeneko kafetegian behar zuen 10etarako, baina inoiz etzen iritsi. 1976ko uztailaren 23a zen. Eduardo Moreno Bergaretxe Perturrendaiara abiatu zen goizartan autoz, Francisco Mujika Garmendia Pakito eta Miguel Angela Palategia Pala erakunde bereko kideekin batera. Biriatun utzi zuten Gipuzkoako mugatik gertu dagoen bidegurutze batean. Haren berririk ez da ordutik. 50 urte igaro dira desagertu zenetik eta arrastoren baten bila jarraitzen dute oraindik. Desagertu eta azaldu ez den lehen euskal militantea izan zen Pertur. Gerora, Jose Miguel Etxeberria Naparra eta Jean Lou Islarre Popo ere desagerrarazi zituzten. Etxeberria, Komando Autonomo Antikapitalistetako kidea, 1980an desagertu zen. Larre, Iparretarrak erakundekoa, 1983an. Pertur, 1950ko urriaren 13an Donostian sortua, gaztetatik nabarmendu zen bere jardun intelektualagatik. Ez soilik politika arloan, baita kulturari eta, zehatzago, musikari lotuta ere. Pultsio horrek eraman zuen frankismoaren azken urteetan etara batzera, eta haren zeregin nabarmenenetako bat izan zen militante berrien formakuntza politikoa. Erakundearentzako garai zail batean, Burgosko prozesuak eragindako berrantolaketa prozesu betean, Sasira joan behar izan zuen eta 1972an Donibane Loizunen erbesteratu zen. Izan ere, Urdazubin erakundeko fronte kulturaleko zenbait kidek guardia zibilarekin izandako tiroketa batean, Jonan Aranguren iharra hil zuten poliziek eta haren agendan perturrendatuak ere bazeuden. Ark eraman zuen iharra Donostiatik Urdazubira autoan. Polizia etxera bertaratu zenerako, baina muga zeharkatua zuen. Hala, Ipar Euskal Herrian bizi izan zen errefuxiatu gisa, 1976an desagertu zen arte. Antzen etak bere historiako zatiketarik garrantzitsuena izan zuenean, milien eta polimilien artekoa. Azken horiekin bat egin zuen Perturrek. Erakundearen egitura politiko militar bat babesten zuten haiek igatze gerra baten alde eginda. Mugimendu Ark zer zuzendaritza izan behar zuen horren inguruko eztabaidak eragingo zuen gerora barne gatazka bat etapman. Eta eztabaida horretan berebizikoa izan zen Perturren ekarpen politikoa. Ordurako erakundeko ideologo nagusietako bat bihurtu zen eta zenbait buruzagiren atxiloketaren ostean leku nabarmena hartu zuen erakundearen buruzagitzan. Hain zuzen, ura izan zen Xabier Garaialde Errekarekin eta beste zenbait kiderekin 7. asamblean eztabaidatuko zen Otsagabia txostena idazteko arduraduna. Dokumentu Ark antolaketan banaketa bat egitea aurreikusten zuen lan politikoa eta militarra bereizita. Lehena alderdi abertzale eta irautzaile batek hartuko zuen eta erakunde armatuaren antolaketa autonomoa izatea aurreikusten bazuen ere, ezarritako prozesu irautzailearen norabidea alderdiak zuzenduko zuen. Hala borroka armatuak disuasio indarrol bat izango zukeen herritarren konkistak bermatzeko. Hau da, zenbait lanetan argitaratu izan denaren kontra, ez zuen borroka armatua baztertzera deitzen. Erakundeko gehiengo handi batek babestu zuen Otsagabia, behin Pertur desagertuta zegoela. Eta horren ondorioz, 1977an sortu zuten Euskal Iraultzarako alderdia, rol hori hartzera deitutako alderdia. Ella, gerora, Euskadiko Ezkerra koaliziora batu zen. 1982an Euskadiko Ezkerra alderdi bihurtuta ella desagertu egin zen. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur. Berria. Gerra zikinaren mamua. Perturri dagokionez, haren desagerpenaren inguruan hainbat hipotesi ibili dituzte harrezkero, baina bi dira nagusiak. Perturretapmako bereziak taldeko kideek baitu eta hil zutela da bat. Bestea, Espainiako zerbitzu sekretuek aginduta hil zutela, Espainiako eskuin muturreko kideen polizien edo Italiako neofatxisten laguntzarekin. Gaur egun, ordea, ez dago daturik bata ala bestea egiantzekoagoa dela esan ahal izateko. Hala dio, hain justu ere, Eusko Jaurlaritzaren eskari CHUko giza eskubideen eta botere publikoen katedrak 2017an egindako ikerketa txostenak. Txostenak ez du hipotesi baten edo bestearen alde egiten. Kasuari buruz orain arte ezagutarazi diren datuak baino ez ditu biltzen eta testuinguruarekin osatu gero. Pertur desagertu aurretik eta ondoren izandako gertakari batzuek lotura baitute bi hipotesiekin. Izan ere, 1976 urte mugitua izanak are gehiago zailtzen du egia jakiteko lana. Batetik, nabarmen ugaritu ziren Ipar Euskal Herrian errefuxiaturik zeuden militanteen kontrako erasoak ala indar parapolizialenak nola eskuin muturreko taldeenak Espainiako polizia zerbitzuen laguntzarekin. Pertur desagertu baino bi hilabete lehenago, esaterako, Jose Bernardo Bidaola Txirrita etapmako kidea desagertu zen, Sara, Lapurdi eta Etxalar, Nafarroa artean. Handik egun batzuetara aurkitu zuten gorpua, Sarako basoko erreka batean. Desagertu aurreko hilabeteetan, Espainiako eskuin muturreko zenbait taldek mehatxuak egin zizkioten Perturri ere. Eraso egin zioten haren gurasoen Irungo etxeari eta haren ama ere poliziak hiru egunez eduki zuen atxikita. Gerra zikinaren lehen oldarraldia zen ura eta etako kideen aurkako erasoak diru truke eskaintzen ziren Espainiako egunkarietan. Pertur desagertu eta gutxira ate eta triplea taldeek euren gain hartu zuten baiketaren erantzukizuna. Hala adierazi zieten Espainiako berri agentziei telefonoz egindako dei baten bitartez, EH-uren txostenean jasotzen denez. Etapmako buruzagia hilik zegoela ere adierazi zion BV-ek Elkorreo egunkariari egun batzuk beranduago ohar bidez. Berri paperetan jaso zuten alaber desagertuta zeuden Espainiako bi poliziarekin trukatzeko nahiaren zurrumurrua ere. Era berean, ikerketa lan baten ostean, Xavier Binader kazetariak argitaratu zuen Euskal Herrian aritzen zen eskuin muturreko talde bateko kideek horietan infiltratutako polizia ohi bati aitortu ziotela perturbaitu. Hil eta Frantzia hegoaldeko hilerri batean lurperatu zutela. Froga horietako batzuk eta zenbait elkarrizketa kontuan izan da, giza eskubideen Euskal Herriko behatokiaren ikerketa batek berriki ondorioztatu du estatu egiturekin lotutako operazio planifikatu bat izan zela. Barne gatazka. Baina baieztapen ofizialik ez dago eta desagerpena etapmako bereziei egozten dien hipotesia ere mahai gainean dago. Perturren familiak auspotu zuen ura UNESCO katedraren txostenak jasotzen duenez. Ura desagertu eta urte eta erdira egindako prentxaurreko batean bereziak taldea jo baitzuen susmagarri nagusitzat erakundean barne desadostasunak zirela aipatuta. Erakundeko adar militarreko kideak ziren bereziak ura militarra izatearen alde egin zutenak eta haien eta Perturren taldearen arteko gatazkak gora egin zuen esaterako. Angel Berazadi Uribe enpresaria baitu eta hil zutenean, 1976ko martxoa apirilean. Etak hil zuen lehen enpresaria izan zen Berazadi eta etaren baituen artean lehen hila. Perturri omenaldia egin zioten Donostian, 2006an. Irudian, haren gurasoak. Andoni Kanellada barra foku. Gertaera horrek eragin handia izan zuen euskal gizartean, baina baita ETAPM barruan ere. Horiek horrela, Perturrek erakundeko beste agintari batzuekin batera agintarien konferentzia egiteko eskatu zuen, biltzar tipia delakoa gertatua argitzeko eta erakundearen ibilbide osoa aztertzeko. Baina bilkura hasi baino bi egun lehenago, militantzia kide batzuek baitu egin zuten disiplinarik eza eta informazio iesa leporatuta. Bilkuran parte hartzea galarazi nahi zioten, baina askatu egin zuten azkenean gehiengoak eskatuta. Txostenaren arabera, topaketaren ondoren etapmaren zuzendaritza berriak etxe bizitza zaldatzea gomendatu zion perturri berezien errepresalia posibleak saiesteko. Garai hartakoa da, alaber, perturrek bere bikotekide Lurdes Auzmendiri berezien jarrera kritikatzeko bidalitako gutuna. Aurkariak ezabatu nahia egozten zien. 50 urte geroago, baina ez da haren gorpuaren arrastorik gertatutakoa argitzeko egin diren ahaleginak hainbat izan badira ere. Perturren familiak salaketa bat ere aurkeztu zuen 2008an Espainiako Auzitegi Nazionalean, baina epaileak artxibatu egin zuen 4 urte geroago zer gertatu zitzaion argitzerik ez zegoelako.